ekifaananyi ekyokutaano. Adamu ne Kaawa bwe baamala okwonoona, emyoyo gyabwe ne gifa. Kwe kugamba baayawukana okuva ku bumu ne Katonda. Olwo Katonda yali nga takyafuga bulamu bwabwe. Atandika okukola ebibi bingi ng'okubba, okulimba n'ebifaananako bwe bityo. Akati mu kifo kya Katonda okufuga obulamu bwabwe, Sitaani yatandika okufuga obulamu bwabwe. Era baakolanga nnyo okulaba nga bafuna ekyokulya. Ensolo ezaalinga mikwano gyabwe zaafuuka abalabe baabwe, era baagenda okwesanga nga tebalina mirembe. Ekirala ekibi ekyaddirira nti abaana bonna abaazaalibwa Adamu ne Kaawa baalina enkula eyo ey'ekibi. Kati oyinza okwebuuza nti ngeri ki gye nnyinza okubeeramu obumu ne Katonda? Okusooka byonna tuteekwa okusaba Mukama akyuse embeera yaffe ey'ebibi gye twazaalibwa nayo, era atuwe embeera ennamu ennungi. Katonda waffe y'ayinza okutukyusiza ddala mikwano gyange.